kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Təhsilliyəm, iki övladım var. Mən uşağıma 24 saat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsini geçti, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrlə irtibatda isə mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Studiyada mənəm Mülviyyə Səccadə. Qarşıdakı 2 saatdə Qubada baş verənləri müzakirə eləməyi nəzərdə tutmuşuq. Deməli, səhər tezdən Qubada etiraz aksiyaları başlayıb. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirlər xəbər verirlər ki, aksiya iştirakçılarının sayı artıq 5000-ə qədər artıb və polis artıq gözyaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə edir. Azadlıq Radiosu bu aksiyada reportajı canlı verir, canlı yayımlayır. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında siz daxil olub canlı görüntüləri izləyə bilərsiniz. Saat başı da biz xəbərlərimizdə xəbərləri təzəlləyirik, həmçinin efirimizdən qulaq asa bilərsiniz. Biz də qarşıdakı 2 saatda müzakirə eləməyə çalışacağıq ki, Qubada nə baş verir. Siz də 050-744-1017 ismajlarınızı yazın, 436-77-41-ə zəng eləyin və fikirlərinizi bildirin. O cümlədən efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az-da da sizin fikirləriniz. Gözləyirik. Hələlik biz Qubaya bağlanırıq və telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri Cavanşir Ağaməliyev olmalıdır. Cavanşir, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam İlyas.
Son xəbərlər nədir? Bayaq mən izlədim, azadlıq şüarları qışqırırdılar və deməli, aksiya çoxalmışdı adamlarsa. İndi vəziyyət necədir?
İndi sakitləndiyidir nisbətən, çünki deputat Vahid Əhmədov aksiya iştirakçılarının qarşısına çıxaraq bildirdi ki, artıq icra başçısı işdən uzaqlaşdırılıbdır, onu işdən çıxardıblar. Lakin əsas etirazlar ona görə deyildi. Əsas etirazlar 22 nəfərin saxlanmasıydı. Çünki icra başçısından necə deyərlər, qisaslarını, evlərini yandırmaqla, müştərini yandırmaqla artıq almışdılar. Lakin Vahid Əhmədovun köməkliyinə 22 nəfər də saxlanılanlar buraxıldı və Vahid Əhmədov deyəndən sonra ki, icra başçısı uzaqlaşdırılıb işinin vəzifəsindən artıq cəmaat dağılışmağa başladı. Amma bir saat bundan əvvələ qədər hardasa Çevik Bakıdan gələn Çevik polis alayı rezin güllələrlə, fosforlu maddələr və qazla, gözyaşardıcı qazla bu aksiya iştirakçılarını qovmaq istədilər. Aksiya iştirakçılarını qovmaq istəsələr də qazdan sonra aksiya iştirakçılarının sayı 2 dəfə artdı.
Əhalinin sayının orada 5000-ə qədər olacağı bilinir.
Hə, haradasa 5000-5500 olar. Çoxdur. Əsasən gənclərdir, kəndlərdən axışıblar bura. Qubanın girəcəyi artıq bağlanıbdır. Maşınları buraxmırlar. Şəhərin nəzərdə tuturam.
Cavanşir, səbəb yalnız icra hakimiyyətinin başçısının yəni bağlı baş verənlərdir, yoxsa cəmaatın dedikləri başqa şeylər də var? Nə üçün çıxıblar ki?
Yox, ilkin səbəb icra başçısı ilə bağlı idi. Çünki bildiyiniz kimi bir həftəyə qədər bundan Bir həftə bundan qabaq yayılmışdı video. Orada icra başçısı qubalları təhqir edirdi və bu qubalların heysiyyatına çox toxunmuşdu. Buna görə də onlar qərar almışdılar ki, bugünkü günə, ayın 1-nə aksiya təşkil etsinlər və göründüyü kimi təşkil etdilər. Aksiyada çox gürültülü alındı.
Ziya Məmmədov çıxmışdı orada cəmaatın qarşısına və bildirmişdi ki, onları sakit olmağa çağırmışdı.
Mən Ziya Məmmədovu görmədim, biz ondan artıq sonra gəlmişdik.
Aha, bax, Ziya Məmmədovla bağlı danışılanlar nədən ibarətdir? Yəni, burada suallar yaranıb ki, Qubaya dəxil olmadığı halda Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov niyə çıxmalıdır cəmaatın qabağına və icra başçısının əvəzindən üzr istəməlidir? Burada belə bir suallar yaranmışdı və dinləyicilərimizdən biz Namiq Həsənovla Nəqliyyat Nazirinə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Hələlik alınmayıb bizim cəhdlərimiz və burada dinləyicilər bizə yazırlar, Rəsul Qubalı yazır. Qubadakı hadisələr çoxdan olmalıydı, xalqa verməyə torpaq yoxdur deyirlər, amma Ziya Mədovun oğlu Anara otel tikmək üçün 50 hektar torpaq verilir, yazır dinləyicimiz. Cəmaatın bununla bağlı fikri nədən ibarət? Nəsə bir şey eşitmisən bu haqda?
Yox, biz cəmaatın özə söhbət eləməyə macal tapmamışıq. Biz artıq indi müsahibələr almağa çalışacaq. Aktiv fəallardan, ondan sonra yalnız demək olar ki, Ziya Məmmədov çıxış edir və nə deyirdi, hansı əsaslarla cəmaatın qarşısına gəlir.
Aha, Cavanşir, bəs rəsmlərdən kimlər var orada, kimləri görə bilmirsiniz?
Rəsmlərdən yalnız millət vəkili Vahid Əhmədovu görə bildi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adını bilə bilmədik, general idi. Sonra burada deyirlər ki, Kəmaləddin Heydarovun maviniydi.
Kəmaləddin
mavinlərdən biri.
Aha. Aydın da Cəmaşə, bəs icra hakimiyyətindən nəsə xəbər var mı onların reaksiyasından, yəni icra hakimiyyətinin başçısının nəsə reaksiyasından?
Xeyr, icra başçısı səhər cəmaatın qarşısına çıxıb üzr istəmişdi, lakin aksiya iştirakçıları onu təhqir etmişdilər və o təzədən icra hakimiyyətinin binasına girmişdi. Ondan sonra icra hakimiyyətinin binasını dağıtmağa cəhd etdilər, orada yandırmağa cəhd etdilər, şüşələrini qırdılar və ziyan vurdular. Bundan sonra aktivistləri artıq icra başçının mülklərini və evlərini yandırdı. Qəşdəşdəki evi yandırılıb tamamilə və Qubanın mərkəzindəki villası tamamilə yandırılıb rəhs edilib.
Aha, aydındır. İndi sakitçilikdir də deyirsən. Aksiya haradaydı? Aksiya polis idarəsinin qarşısındaydı.
Bəli, aksiya Quba şəhər baş polis idarəsinin qarşısındaydı, lakin qarşısını uzaqlaşdıra bilmişdilər 500 metr kənara. Orada davam edildi.
Aha, aydındır. Çox sağ ol, Cavanşir. Biz çalışacağıq, birazdan yenə də sənə bağlanaq və əhalinin istəkləri, tələbləri nədən ibarətdir? Çünki orada azadlıq şüarları da yəni təkcə istefa yox, həm də azadlıq falan şüarları da deyilirdi və cəmaatın istəkləri nədən ibarətdir? Səndən onu da öyrənməyə çalışacağıq. Mən minnətdaram fikirlərinə görə. Çox sağ ol. Cavanşir Ağmalıyev idi telefon xəttində və deməli, bizi Qubada baş verənlərlə bağlı onun fikirlərini öyrənmişdik. Biz mövzunu davam elətdirəcəyik. Deməli, ikinci saatda da bu məsələyə qayıdacaq. Saat 6-dan 7-yə qədər bizim efirimizi izləyin. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra verilişi davam edir. Qubadakı hadisələri biz müzakirə edirik. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun başqa bir əməkdaşı İlqar Rəsul olmalıdır və İlqar səhərdən olub hadisə yerində və imkanı olub ki, izləsin baş verənləri. İlqar, hər vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördüyünüz.
İlqar, bax, təəssüratın nədən ibarətdir? Belə fikirlər var ki, sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur ki, Qubada xalq üsyanı başlayıb. Necə fikirləşirsən? Sənin təəssüratın nədən ibarətdir?
Bu, Quba cəmaatının özünün də dediyi kimi hələ ölkədə belə aksiya olmamışdır. Onlar özləri də bunu bilirlər və bu barədə danışırlar. Əslində, biz Qubaya çatanda şəhərin girişində, Heydər Əliyev prospektində icra hakimiyyəti başçısının evinin qarşısındaydı insanlar, yol bağlıydı və orada adamlar evin şüşələrini sındırmışdılar, yandırdılar evi və biz də çətin idi, orada daş atırdılar, müxtəlif əşyalar. Buna baxmayaraq biz həyətə daxil olub və orada mən çəkilişlər etdim. o evin özü, evin həyətindəki istirahət üçün quraşdırılmış tikililər hamısı yanır və adamlar qışqırırlar istifa, azadlıq, peysər və s. şuarlar səsləndirirdilər. Onlar icra hakimiyyətinin başçısının evindən, ev kifayət qədər böyük, dəbdəbəli bir evdir, mən onu deyim, və evdən ara sıra gah pərdə çıxardırdılar, yandırırdılar, gah xalça, hətta icra hakimiyyət başçısının ayaqqabılarına qədər çıxardıb küçüyə atmışdılar və polis müdaxilə eləyə bilmirdi, bir neçə dəfə cəhd elədi adamları sakitləşdirsin, amma əhali çox idi, minlərlə insan var idi, ona görə polisin özü də bir növ müşahidəçi qismində qalmışdı həmin küçədə. Adamlar evi yandırırdılar, açığı mən təəccüblənirəm, yanğın söndürən maşınları gəlmiş, bu evi söndürmüş, sonra bəlli oldu ki, sən demək küçənin o başında cəmaat yanğın sövqələdə hanların nazirliyinin yanğın söndürən maşınlarının qarşısını kəsib ora buraxdırmışlar. Ev yandı və sonda daxili qoşunlar hadisə yerində idi, polis hadisə yerində idi. Polis əməkdaşları xahiş edirdi cəmaatdan ki, heç olmasa küçənin üzbəüz çəkisinə çəkilsinlər. Çünki həyətdə bir çən var idi, onlar bildirirdi ki, bu yanacaq çənidir və o partlaya bilər və heç olmasa adamlara xəsarət toxunmasın. Yanğın getdikcə artırdı, bir neçə cəhdlər oldu, bir maşın gəlmişdi, söndürmək istəyirdilər. Amma ona baxmayaraq, tamam ev yanırdı, sonra avtobuslar gəldi, setkalı qoruyucularla deməli örtülü avtobuslar küçədə dayandı və kolon maşınlar gəlirdi, hərbiçilər daxili qoşunlarına deməli əskərləri olan maşınlar idi, xeyli maşın idi. Küçədə yavaş-yavaş hökumət qüvvələrini sayı artırdı, amma buna baxmayaraq adamlar dayanmışdılar və onlar qışqırır, tələb eləyirdilər. Tələblər həm icra başçısının getməsi, bir çox adamlar hətta onun Azərbaycandan getməsini tələb eləyirdilər və əllərində Azərbaycan bayrağı var idi. Orada maraqlı situasiyalardan biri də o idi ki, onun evinin həyətində tikdirdiyi tikinləri, daşlarını götürüb yerə atırdılar və bayrağın birini, Azərbaycanın bayrağını qaldırıb həmin tikilinin üstünə sancılar. Mən soruşanda onlar bildirirdi ki, bu hakimiyyəti sanki bərpa eləyirlər, çünki kifayət qədər öz başına alıb baş verib, icra başçısı onları təhqir eləyib və o getməlidir. Əllərində Azərbaycanın bayrağı var idi, Prezident İlham Əliyevin də şəkilləri gözə dəyirdi. Bundan sonra biz bəlli oldu ki, artıq digər bir yerdə Qalədüz kəndində də icra başçısının evi var, onu da yandırıblar. Ondan əvvəl isə Cavanşir Ağamaliyevin də dediyi kimi icra hakimiyyətinin binasını yandırmışdılar əhali. Kifayət qədər insanlar qəzəblidir və hətta daxili qoşunların, polisin müdaxiləsi, ciddi müdaxilə etməməsi, ehtiyatlanması onu göstərirdi ki, onlar da ehtiyatlanırlar adamların bu vəziyyətdə olmasından. Amma tələblər aydın idi, həbsdə olanlar buraxılsın və icra hakimiyyəti getməlidir. İcra hakimiyyətinin getməsi barədə sonralar məlumat çıxdı və həbsdə olanlarla bağlı da onu deyim ki, mən də polis idarəsinin qarşısına getmişdim və orada deputat Vahid Əhmədov polis şöbəsində idi, Quba rayon polis şöbəsində. Onu gözləyirdilər, çıxdı, bildirdi ki, o özü axşama qədər burada olacaq və nə lazım eləyəcək, prezidentin tapşırığı var və Vahid Əhmədovun yanında Respublika Baş Prokurorunun vadini var idi. Biz onu cəhd elədik, o açıqlama vermədi, dedi ki, mən açıqlama vermirəm. Vahid Əhmədov da dedi ki, nə var, göz göz qabağındadır, özünüz çəkirsiniz, əlavə söz demədi. Və onu da deyim ki, getdikcə ərazidə hərbi texnikanın göz yaşardıcı qaz buraxa biləcək maşınların və əskərlərinin sayı artırdı, amma adamlar işlərindən sonra ki, həbsdə olanlar buraxılması barədə Vahid Əhmədov onlarla danışandan sonra ümumiyyətlə deputat Vahid Əhmədova onlar kifayət qədər güvənirdilər, özlərini də danışıqdan belə gördüm. O çıxıb danışandan sonra nisbətən sakitləşdilər və polis şöbəsindən aralandılar. Quba'da artıq vəziyyət kifayət qədər gərgindi. Hətta mən canlı efirə bağlanıb bir neçə saat əvvəl həmin hadisələr vaxtı xəbər verəndə adamların sayının minlərlə olduğunu deyəndə mənə yaxınlaşıb bildirdilər ki, niyə siz minlərlə, on minlərlə, yox minlərlə deyirsiniz. Yəni bu dərəcədə adamlar vəziyyətə, hər şeyə həssas yanaşırlar və tələblərində israrlıq olduqlarını bildiriblər. İndi mən artıq Ülviyə onu da deyim ki, artıq Qubadan aralanmışam, indi yoldayam və yol boyu ara sıra gözümüzə hərbi maşınlar deyil, deməli əskərləri daşıyan maşınlar Quba istiqamətinə gedirlər. Ülviyə.
Aha. İlqar, bəs digər sosial tələblər əhvalı var idimi cəmaatda? Yoxsa yalnızca icra başçısının getməyi, onların tələbinin təmin olunması deməkdir?
Biz adamlarla da söhbət elədik. İndi bizdə Azadlıq Radiosunda onu da dinləyicilərə bildirim ki, kifayət qədər maraqlı kadrlar var. Hətta həyətdən, yanğının özündən və s. kadrlar var. Polisin qarşısından Vahid Əhmədov və s. danışığı barədə kadrlar var. Və bu adamların tələbi ilə bağlı da biz onlarla söhbət edəndə video görüntülər götürmüşük. Tələb əsas odur ki, icra başçısı Quba cəmaatını təhqir eləyib. O adamların hesabına, Quba cəmaatının hesabına, Qubanın hesabına varlanır, pul yığır, ailəsinə güzaran düzəldir. Amma buna rəğmən həm də əhali təhqir edilir. Konkret səbəb təhqir olunmaya qarşı atılan addımdır və buna bunun bədəlini ödəməlidir deyirlər, bildirirlər ki, belə qalmamalıdır məsələ. Azadlıq qışqırırdılar şüarları, amma konkret hansısa deyək ki, sosial tələblər irəli sürülmürdü. Adamlar da ayrıca söhbət edəndə məqsəd yalnız təhqirə qarşı ondan tələblər idi.
Yəni, ümumən demək olar ki, əsas səbəb məhz bu icra başçısının təhqir məsələsidir.
Əsas səbəb o əhali bunu deyirdi ki, onları təhqir eləyib və buna görə cavab verməli.
Aha, aha. Çox sağ ol, qar. Təşəkkür edirəm. Başqa əlavən var mı?
Yox, əsas idi odur ki, amma Qubada vəziyyət dediyimiz kimi gərgindir və bu doğrudan da cəmaatın özünün dediyi kimi İndiyə qədər müşahidə olunmayan axtiyadır.
Aha, İlqar, mən səndən xahiş edirəm, zəhmət olmasa xəttə qalasan və biz həmin o mübahisə doğuran səsi dinləyək, icra başçısının çıxışını. Deməli, Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı deməli, bu haqda danışıb hansı ki, həmin çıxış bütün bu hadisələrə səbəb olub. Gəlin, onu dinləyək, daha sonra söhbətimiz davam elətdirərik.
Sözün əvvəldə qayıtlar ki, Quba çox yağmur bir yerdir. Hər adam istəyir burada özün göstərsə, özünə qarşı bir müşkət rəyət yapsın. Eləsi var, əməllərin gördüyü işləri ilə, yaxşı əməllərinə, eləsi də var ki, nankör əməllərinə. Qubanı qubalılar satıblar biləsə. Qubanı qubalılar 30-40 manat bazarlığa satıblar. Necə ki, bu gündə olan evlərdə gəlirlər bazarı. 30-40 manata satılır Qubanı. Qubalılar tərəfindən, mələyən nankör qubalılar tərəfindən satılır. Quranda belə bir ayə var ki, deyir ki, namaz olanda həm solda, həm sağa olmaq gör yanındakılar kimdir. Siz də bir solda sağlığa baxın, görün. Hansı insanlardan bir yerdə oturursunuz. Baxın, görün. Qubalılar həm öz xalqını satır, həm öz dövlətini satır, həm öz torbalarını satır, həm öz ailəsini satır. Gelib mənim qurumlara qoşulur. Ağzına gələn, danışır, nə var, nə var, onun evinə 30-40 manatlıq bazarını gətirir.
İlqar, sən səsi dinlədin. Bax, konkret bu məsələ ilə bağlı 30-40 manatlıq bazarlıq gətirirlər, qubalılar torpaqlarını satırlar. Bu nə deməkdir? O haqda bu danışan yoxdur ki, məsələn, mənə maraqlıdır ki, o icra hakimi ilə biz çalışırıq, icra Rauf Həbibovla çalışırıq biz əlaqə saxlayaq ki, o nə demək istirdi bütün bunlar deyəndə, amma hələlik cəhdlərimiz alınmır. Bax, nə deməkdir? Bu biraz detallı nəsə bilmən bəlkə eşidəsən.
Əvvəla Ülviyə mən inanmıram icra hakimiyyəti cavab verə, çünki bugün hətta icra hakimiyyətinin binasında olduğu halda əhali ona qarşı kifayət qədər aqressiv fikirlər səsləndirib və s. o cavab verməyib. İndi mən bilmirəm o haldadır, amma bildiyim odur ki, kifayət qədər deməli qəzəblənmiş kütlə bugün Quba şəhərində hərəkət edir və onların məhz bu ifadələrə görə, hansı ki, indi səslənirdi və onlara görə onlar çox qəzəblənir ki, bizi təhqir edib, onlar bildirir ki, məhz onun o cür deməyi, torpaqların əslində satılması, meyvə bağlarının kimlərəsə verilməsi və s. kimi fikirlər səsləndirir. Halbuki cəmaat bu fikirlərlə razı deyil. Onlar düşünürlər ki, onlar hər yerdə necə, Qubada da elə, hər kəs imkanı daxilində öz şəraitini qurur və öz təsərrüfatını mümkün qədər dəyərə çevirmək istəyir. Amma icra hakimiyyəti bu fikirlərlə onları təhqir elədiyini düşünürlər və bildirirlər ki, əslində belə olmamalıdır. Və kifayət edə ki, o bu ifadələr işlədirlər. Əslində, indi biz etir olaraq bu sözləri demirik. Amma həddən artıq qəzəbli fikirlər, söhüşlər səsləndirirlər onun üçün. Hətta şuarların özündə belə ən yumuşaq söz belə deyək ki, peysər sözüdür. Ki, onun haqqında deyirlər. Yəni, bu əslində, bu həm də onun göstəricisidir ki, əhali Qubada internetdən istifadə edir. Bunlar baxır. Mən bir şeyi də diqqətə çatdırırım, əgər imkan varsa.
Buyur.
Deməli, mən Azadlıq Radiosu olaraq bu gördüyümüz görüntüləri, şəkilləri internetlə vasitəsilə Bakıya göndərmək istədim. Təsəvvür eləyin ki, bütün şəhəri gəzdim. Hətta ən yaxşı internet klub sayılan əhalidən soruşdum hansıdır. Bütün klublarda internet yoxdur. Donur, işləmir. Dünən axşamdan başlayaraq belə bir vəziyyət yaradım. Axıda mən ən yaxşı klubu soruşdum ki, hansıdır və dedilər, mən ora getdim, orada da işləmir, internet yoxdur.
Aha.
Və hətta mən internet kurs deyilən bir klub var idi, internet dərsləri keçirlər, ora girdim və oranın əməkdaşlarından xahiş elədim ki, yəni, əlbəttə ki, qarşılığını ödəmək şərti ilə mənə şərait yarasınlar, materialları göndərim, onlar o bildirdilər ki, internet işləmir.
Aha, İlqar, bu internetin kəsilməsi, Qubaran, bu Rauf Həbibov hələ də bir növ deyim, iqtidarda olanda, şəhərə rəhbərlik iqtidarında olanda bu internet məhdudiyyəti var idi, yoxsa demək istəyirəm ki, şəhərin kommunikasiya rəhbərliyi də Rauf Həbibovu dəstəkləyir, ya necə?
Əslində, dünən axşamdan bu hadisə daha çox baş verir. Əvvəllər də olurmuş belə hallar. Mən internet klubların birində, kafelərin birində bir nəfər dedi ki, burada quraşdırırlar, daha yaxşı şərait yaratmaq üçün yeni bir işlər aparılır. Ona görə belədir. Amma əksər internet kafelərdə mən hansından soruşdum. Hətta internet kursu keçilən o məkanda da mən soruşdum ki, nədir, niyə internet yoxdur? Bildirdilər ki, əvvəl olub, dünən axşamdan nəsə problem yaranıb, donur, internet işləmir və hətta bəzi klublar ümumiyyətlə qapısı bağlıydı. Soruşanda bildirdilər ki, ətrafın yaxındakı, yəni belə deyək də, bitişik kafelərdən, çayxanalardakı niyə bunlar işləmir? Bildirdilər ki, dedilər, internet yoxdur.
Aydındır.
Və internetin ümumiyyətlə olmaması bir neçə internet kafedən mən soruşandan sonra belə bəlli oldu ki, əslində bu proses dünən axşamdan başlayıb və Qubada internet demək olar ki, yoxdur. Yəni biz özümüz istənilən imkan daxilində deməli, təkliflər etsək də onlara, amma internetin olmadığını bildirdilər və biz materialı Bakıya göndərə bilmədik.
Aydındır. Çox sağ olun. İlqar Rəsul idi telefon xəttində. Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar Rəsul idi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, Qubadan gəlir və onun gətirdiyi video materiallara bizim saytımızda baxa bilərsiniz. Birazdan Azadlıq Radiosu.az saytında və Azadlıq Radiosu həmçinin Qubadan canlı yayımda verir. Siz deməli canlı izləyə bilərsiniz Qubada baş verənlər. Bizim telefon xəttində isə Fatimə Ağamirzəyevə olmalıdır. Qubada qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin nümayəndəsi. Fatimə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm studiya, deməli, verilişə qoşulduğunuz üçün. Fatimə xanım, elə buradaca soruşum sizdən. İlqar Rəsul bizim müxbirimiz deyirdi, interneti kəsiblər.
Bəli, Qubada bizdə və səhərdən internet kəsilib, yəni müqavilələ, məsəl üçün hələ də vaxtımız var, bəhanə eləyirlər ki, belə. Və internet əlaqələri tamamilə kəsilib.
Bəs ışıq necə? Deyirlər, elektrik də kəsilib. Var mı belə bir problem?
Yox, elektrik kəsilməyib. Işıqlar var.
Aha. Fatimə xanım, siz sahibkar, mən sizi sahibkar kimi daha çox tanımışdım.
Bəli, mən Respublikanın ilk qadın sahibkarıyam.
Xalçaçılıqla, xalça...
Yox, bizdə sənət məktəbidir, sənətkarlıq mərkəzidir bir növ, amma əsasən də ki, xalçaçılıqla məşğuluq ki, o ən qədim ornamentlər, ən qədim çeşidlər və Qubanın xalçaçılığın məktəbinin yaşadılması bir şey.
Fatimə xanım, sizcə niyə cəmaat belə birdən-birə hirsləndi? Qubada, yəni...
Yox, birdən-birə hirslənmədi, bu artıq son damla idi. bu artık uzun illerdir belə gedir. Yani bu sonuncu iclasda olan təhqir deyil, bu təhqirlər həmişə olub.
Kim idi Fatma xanım, orada oturanlar, o həmin o iclasda icra başçısı ki siz deyilirsiniz burada təhqir var. Həmin iclasda oturanlar kim idi? Yəni Rauf Həbibovun auditoriyası kim idi? Kim üçün danışırdı?
Mən o iclasda olmamışam, amma son vaxtlar iclasda eyni adamlar otururlar. Yəni artıq icra aparatı xalqdan aralanmış bir aparatdır. Xalq orada nə iştirak eləmir, nə o xalqın sözün eşidən yoxdur. Ancaq eyni adamlardır, qapılar açılır, qapılar örtülür. Yəni, o deməyə də deyəcəksiniz ki, yəni orada mən bildim, başa düşdüm ki, bir adam yox idim ki, onu çeyləsin.
Elə, insanlar, elə oradaca etiraz
mənəsi. Bilirsiniz, insanlar qorxurlar. İtirən sadə cəmaatdır. Bax, o bəyin dediyi kimi 30-40 manata satırlar, ancaq 30-40 manata satmırlar. Heç 30-40 manat evladı xəstə olanda xəstəxanaya verməyə pulları olmur bu cəmaatın. Yəni, o 30-40 manata nələri var idi ki, nəyi də satsın, nələri qalıb ki, nəyi də satsın. Onu satan həmişə məmur olur. Xalq nə satır ki, nəyi var? Yəni, orada o ətrafına birincisi zəif adamları yığırlar. Ən birinci budur. İkincisi də orada bəlkə də demək istəyən müəyyən şeydən o vəstanlana bilər, onun evinə başqa şeylər qoyula bilər və yaxud da o qədər cəza vasitələri var ki, siz heç də qınamayın. Yəni orada da təəssübkeşlər olub. Amma qınamayın cəmaatı. Artıq cəmaat şəxsən yəni mən öz həyatımda nəyisə adicə bir vətəndaş kimi başqa şey demirəm. Siyasətə insanlar qoşulmur, insanları qoşurlar. Yəni bizə vətəndaşlara sadəcə həyatımızı normal sürmək, bir insan kimi özünü hiss eləmək, dövlətdə hiss eləmək qalır. Və demək olar ki, adicə insan kimi danışanda təəccüblə baxırlar. Yəni sən də insansan, niyə danışdın? Sən kimsən axı? Şəxsən həyatımda mən çox eşitmişəm. Sən kimsən? Mən öz vətənimdə kim olmalıyam? Mən başqa yerdən gəlməmişəm. Mən vətənimdəyəm. Mən vətəndaşam. Və bunu unudublar. Çoxdan yığılan damla idi bu. Bu sonuncu damla idi. Heç də oraya cəmaat elə belə yığılmayıb. Heç də deyil. Heç də axırıncı iclas deyil ki, belə deyilib. Bu dəfələrlə deyilən təhqirlərdir.
Daha əvvəllərdə təhqirlər olmuşdur.
Bəli, həmişə yəni bir müəyyən münasibət, bir müəyyən vasitə, bir yaxşı söz həmişə eşidilib. Yəqin bu da vərdişdə olub. Sonuncu vaxtlar tamamilə artıq özünü sərbəst hiss edib. Bundan qabaq rayon rəhbərliyi seçilərkən o siyasi məktəb bitirərdi, etap-etap o vəzifəyə hazırlanardı. Və İnsanların qabağında bir siyasi sima durardı ki, o bilirdi insanlara münasibət, o regionun xarakterin, o regiona siyasi yanaşma, o regiona iqtisadi yanaşma, ictimai yanaşmanı, hər şeyi xarakterizə eləməyi bacarmalı idi. Amma bu insan birdən-birə vəzifədən gəlməyib ki, ona görə də heç də təəccüblü deyil, heç də onun danışığı təəccüblü deyil.
Bizim deməli saytımızda belə bir sorğu keçirilir ki, sizcə Qubada baş verənlərin səbəbi nədir? Yəni hamı çalışır ki, bu səbəbi aydınlaşdırsın və burada seçənəklər var, cavablar var ki, bu deməli oliqarxların nüfuz savaşıdır. Yəni tutaq ki, bölüşdürə bilmirlər.
Bu birincidir. Qubada birinci səbəb budur.
Bu üsyanın səbəbi.
Üsyanın səbəbi birinci elə yəni üsyan axırı mən dedim bu təhqirdən başlanır.
Aha.
Yəni 10 gündür bu təhqir bütün internet xətlərində gedir.
Aha.
Və bütün bu çıxışı hətta sözbəsöz təkrar olunur. Bilim, yəni xalq görsəydi ki, bu insan haqqında müəyyən tədbir görülüb və o insan çıxıb xalqın qarşısında üzr istəyib, yenə də bu səviyyəyə çatmazdı. Hətta bizim hörmətli deputatlarımız bugün gəliblər rayona. Amma 10 gün qabaq gəlməli idi o deputatlarımız rayona ki, cəmaatla dövlət arasında ünsiyyəti yaradıb, bu insanın nə danışdığını özünə başa salmalıydılar. Amma eləmədilər. Hətta onu, necə deyim, ona haqq qazandırmağa sözlər belə tapdılar. Və bu adamları qəzəbini coşdurdu. Yəni, bu dövlətin nümayəndəsidir bura təyin olunan. İnsanlar isə, xüsusən Qubalılar, həddindən artıq qanuna tabi, dövlətə tabi, dövlətini sevən, qanunu sevən insanlardır. Ümumiyyətlə, Şimal regionunun xarakteridir. Əgər bu regionun ümidi dövlətdən üzülsə, ancaq gücü üsyana çatar. Yəni, dövlət vaxtında görməli idi bu tədbiri. Bu insanı heç olmasa cəmaat qarşısına çıxarıb üzr istətməli idi. Bugün gecdi. Bugün göz yaşardı, cidan tutmuş, gəncləri dubinkadan tutmuş hər şey keçəndən sonra. Gec deyilmi? Amma ki, 10 gün qabaq o çıxışa qulaq asanlar nə düşünürdü? Bir rayon rəhbərinin çörək yediyi, varlanıb özü demişkən yağlı, yağın içində biçdiyi bir vaxtı bu cür danışanda, yəni buna bir tədbir görülməli deyildi mi? Tək onu günahlandırmaq düzgündür mü burada?
Kim ideyanı verdi ki, biz aksiya keçirək?
Valla, mənə elə gəlir ki, ideyanı heç kim vermədi. İdeyanı artıq internetlə bir-birinə səsləndirdilər. Təhkiri dəfələrlə verdilər və dəfələrlə də internetdə təzədən silindi.
Facebookdan, elə mi?
Facebookdan, internet xətlərindən silinməyə başladı. Bu, biraz da qəzəbləndirdi. Və hətta mən internetə girəndə belə sözlər oxudum ki, sən silməklə deyil, biz davam edəcəyik. Yəni, internetdən silməyə çalışdılar. Birini onların səslərini silməyə çalışdılar.
YouTube-dan sildilər.
Bu insanlarda biraz qəzəb coşdurdu və gənclərin, xüsusən böyüklərin, yəni insan artıq demək olar mən də bir Qubalı kimi bir öz özümüzdən iyrəndik. Özümüzdən iyrəndik. Biz kimik? Yəni həm varlanıb həm dövlətli. Mən sahibkaram. Respublikanın ilk qadın sahibkarıyam. Mənim heç qapımda bir 2000 manatlıq maşınım belə yoxdur. Yəni bir tərli ev də tikdirə bilməmişəm. Necə olur ki, 5 il ərzində o boyda var, dövlət qazanırsan burada. Hələ üstəlik mənə təhqir deyirsən. Mənim nəyim var idi ki, nəyi satdın? Mənə heç dövlətdən 500 torpaq verilməyib. Ayrılıb bir vətəndaş kimi, bir Quba vətəndaşı kimi. Amma sən 200 hektar, 500 hektar yer almışsan. Deməli, kimdənsə məcbur eləyib almışsan da, 30-40 manata bəli, 30-40 manat söhbəti olub. Xoşlarına gələn yerləri məcbur eləyiblər ki, bugün satmasan, sabah sən şərlənib bu torpaqlar alınacaq əllərində.
Kim məcbur eləmişdi?
Yəni, var idi. Bu 200 torpağı, hektar torpağı bir il ərzində alan bir məmur, əlbəttə onu yarı xoşluqlansa, yarı zorlandı. Sonradakı əhaliyyə torpaq bilirsiniz necə paylanır? Bu kənddəki cəmaata obri kənddən, obri kənddəki cəmaata bu kənddən. Kəndlinin də maşını yox. Oradan bura gəlib bu torpağın üstünə çıxınca onun saatlarla vaxtı gedir. Və o oranı sahəyə səhər tezdəndən gedərlər. Belə bir plan var idi ki, istərsiniz o torpaqlar gedirdi. Sonra da torpağı yenə təkrarlayıram. Əhali sata bilmir torpaq satan. Yəni, gücü olan adam satır torpağı. Nə vətən satan Qubada, mən vətən satan görməmişəm. Quba o Qubadır ki, Bakı meydanında tətillər olanda, Xocalı mühasirədə olanda, vətən hayqıranda, gənclərimiz bizim kütləvi gedib, təyyarə qəzaya düşəndə. Bizdə, yəni, vətən deyəndə o saat hər şeyi buraxıb son qəpiyinəcən, yəni ailəsini də unudub vətən üstünə gidiblər. Necə olub vətən satır?
Aydındır.
Necə o sözü deməyə bir insanın cürəti çatar?
Çox sağ olun. Minnətdaram mən sizə. Qubadan sahibkar Fatimə Ağamirzəyeva idi telefon xəttində və başqa bir telefon xəttində Quba sakini zəng eləyib bizə. Deməli Nəzər Sultanlı. Nəzər Sultanlı idi telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir.
İndi belə bir xəbərlər var ki, Nəzər müəllim, siz də aksiya iştirakçılarla idiniz. Ya necə?
Mən özüm ixtisasca müəllim olduğum üçün iştirak edə bilməmişəm. Saat 1 tamamda Qubaya gedəndə yol üstü o hadisələri görmüşəm. Hı-hı. Və Olimpiya kompleksində üzbəüz olan Rauf Həbibovun evinin yandırılmasının şahidi olduq. Bilirsiniz, bir neçə gün əvvəl yayılmış internetdə bu hadisələrə qədər Quba cəmatı qəzəblənmişdi.
Bəli, bəli.
Səbr kasa daşmışdı. Və Quba əhalisi gedib meşələrdə deyək ki, o istirahat etməyə bir qarış yer tapmayan bir Qubadır bu saat. Ona görə də cəmatda yığılıb-yığılıb qalmış problemlər var ki, bir ayın başçısı nə təhər olur ki, 5 ildə 5-6 villa tikə bilir. Ona görə də bu əhalini çox qəzəbləndirmişdi və həm də ona bugün istifa və nankor sözünü işlədirlər. Çünki o Quba əhalisi süfrəsinin çörəyi ilə dolanıbsa, bu 5 ildə Qubaların çörəyi yiyibsə, o gərək bu nankorluğu etməyəcək Quba əhalisinin qarşı.
Bəs Quba icra hakimi o Rauf Həbibov deyir ki, 30-40 manatda torpağı satılır. Bu nə məsələdir? Nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, 30-40 manata heç kim 1 hektar torpağı sata bilməz. Ancaq bəzən ehtiyac insanı qul eləyir. Bəzi kasıb ailələr ola bilər ki, biraz ucuz torpaq sata bilərlər öz ailəsini saxlamaq üçün. Ancaq...
Kimə satırlar torpağı? Yəni, burada söhbət nədən gedir? Kimə satmaqdan gedir torpağı?
Bu, birincisi, o vəzifəli şəxslərin özləri hansısa işçi məclisində oturub torpağı satmaqdan gedə bilər. Əhali öz şəxsi mülkiyyətində olan torpağı kiməsə sata bilər, qonşusuna mı? Ancaq burada ümumi vətəni satmaqdan, torpağı satmaqdan, ailə satmaqdan gedəndə Quba əhalisi bunu qəbul edə bilməz. Quba həmişə çarizmə, Rus imperiyasına qarşı mübarizə aparan, öndə gedən bir xalqdır. Bunlara qarşı bu həqarəti işlətmək təbii ki, yanlışdır və insanların, belə deyək də, o incə hissələrlə oynamağın nəticəsi budur. Heç gözlənilməz halda bugün Qubada əməlli başlı bir gözləmədiyimiz qiyam baş verdi, üsyan baş verdi. Əhali bilmirdi ki, öz o əsəblərini nədən alsın, necə alsın.
Aha, Nəzər müəllim, indi çıxdı Ziya Məmmədov, nəqliyyat naziri danışdı cəmaatın qarşısında. Sakitləşdi cəmaat bundan, yəni necə oldu reaksiyası xalqın?
Deməli, o çıxışdan sonra Quba küçələrinə üzü yuxarı cəmaat Qələdüz istiqamətində yönəldilər. Çünki Qələdüzdə də 1.5 milyon qiymətində olan böyük bir villası var Cənab Rauf Həbibovun. Və ora yığılıb əhali indi maşınlarla ora gediblər. Bu sabcıda çatan məlumata görə orada pəncərələri sındırırlar, nə edirlər? Düzdür, polis buna o villanı yandırmağa imkan vermir. Təbii ki, biz bu yandırmaların qəti əleyhinəyik. Ancaq, yer edirəm ki, əhalinin hissləri ilə oynayanda, bu səbir kasa daşanda memun, belə deyək də, balasını ayağın altına qoyur.
Yəni, Ziya Məmmədov bu qədər mi nüfuzludur Qubada? Çünki Ziya Məmmədov nəqliyyat naziridir. Birbaşa, yəni, Qubanın nə deputatı deyil, ya da niyə görə? Yəni, bu qədər mi nüfuzludur ki, Ziya Məmmədov istəyib ki, məsuldur dansan?
O qədər böyük bir sual verdiniz ki, mən bilmirəm nəqliyyat nazirinin Quba ilə əlaqəsi nədir. Ancaq biz Qubalılar bildiyimizə görə ona həvalə olunan bir rayondur. Təbii ki, özünün yaxın qohumu olan Rauf Həbibovu müdafiə eləmək üçün öz istəsə də Quba əhalisi bununla razılaşmadı. Təbii ki, Quba əhalisinin yeganə məqsədi budur ki, belə bir belə deyək də, özlərini təhqir edən, çörəklərini yiyib, onları təhqir edən bir icra başçısı rayonda qala bilməz.
Aha, indi gedir deyir Rauf Həbibov, belə bir məlumat yayılıb ki, artıq istifası məsələsi var. Ondan sonra, yəni Qubalılar, yəni bu aksiyaların sonu olacaq mı? Necə fikirləşirsiniz?
Valla, mən o barədə bir söz deyə bilmərəm, ancaq əminəm ki, o cəmatın bəzi istəklərini yerinə yetirmək, həm sosial-iqtisadi problemlərini yerinə yetirmək və cəmatın hal-hazırdakı o qəzəbinin qarşısını almaq üçün onların istədiyini yerinə yetirmək lazımdır. Çünki bu sırf Quba cəmatının, Quba sınavi cəmatının bir aksiyasıdır. Burada heç bir belə deyək də siyasi motiv də yoxdur. Kasıb, sadə bir cəmatdır ki, öz o belə deyək də təqdir olunmuş hüquqlarını bərpasını istəyir.
Bəli, bəli. İstefadan digər tələbləriniz də var, belə anlayıram. Yəni da istefa Rauf Əbbovun getməsi hələ kifayət deyil, hə? Aksiyaların bitməsinə yoxsa, yəni daha da sosial da tələblər var.
Birincisi, bu, belə deyək də, mitingin başlanmasının əsas səbəbi ilə odur, yəni istifadır.
İndi
o aksiya getdikcə, təbii ki, hansı bir tələblər çıxacaqsa, onu açığı mən hələ deyə bilmirəm. Çünki burada təşkilatçılıq, bilmirəm ki, yəni cəmat biz nəfərdir. Əsəbləşib, qəzəblənib, çox təbii şəkildə çıxıb küçələrə ki, öz haqlarını müdafiə etsinlər. O, ailələrini və yaxud vətən xaini olmadıqlarla, qubanlar Qarabağda şəhid verəndə bəlkə də bilmirəm o indi keflə villalar tikənlər harada yatmışdılar.
Aydındır. Mən minnətdaram sizə efirə çıxdığınıza görə. Bu Nəzər Sultanlı idi, Quba sakini idi telefon xəttində və çox sağ olun. Verilişimiz davam edir. Biz verilişimizin ikinci hissəsində də saat 6-dan 7-yə qədər bu məsələni gündəmdə saxlayacağıq. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında həmçinin izləyin. Biz saat 5-də hər həftən cümə axşamı günləri korrupsiometr verilişi efirdə olurdu. Bu belə deyək son xəbərə görə, isti xəbərə görə biz korrupsiometri də təxirə saldıq, amma gələn həftənin 4-cü günü mövzumuzu korrupsiometri yenidən müzakirə eləyəcəyik. Bizim studiyamızda deməli, hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas Ənağı Hacıbəylidir. Ənağı müəllim, necə fikirləşirsiniz? Siz dinlədiniz son baş verənləri. Bir ümumi şərhinizi almaq istəyərdim sizdən. Qubada baş verənlər nədir?
Çox sağ olun. Dəvətə görə təşəkkür eləyirəm. Öncə yaxşı tanıdığım Fatma xanımı salamlayıram. Mən onu bir sahibkar və prinsipial bir xanım kimi tanıyıram. Qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi tanıyıram. Və hesab edirəm ki, o və sonraki danışan Quba sakinləri əslində məsələnin mahiyyətinə yetərincə aydınlıq gətirdilər. Yəni, mənim qənaətimə görə bu sadəcə bir Quba hadisəsi deyil. Bu, təkcə bir icra başçısının istifa verməsi, rayondan çıxarılması məsələsi də deyil. Fikir verirsiniz, son danışan sakin də dedi ki, bizim eyni zamanda istifadan sonra Qubada yığılıb qalmış sosial-iqtisadi problemlərin həlli tələblərimiz də var. Təbii ki, Qubada baş verən hadisə üçün Quba icra başçısının internet vasitəsilə yayılan çıxışı sadəcə bir bəhanə oldu, belə deyək. Yəni, bu, o bu hadisələrə əslində bu hadisə bir impuls verdi, o başlanğıc nöqtəsi oldu. Amma bunun izləri daha daha dərin məsələlərə gidib çıxır. Mən heç təəccüblənmərəm ki, çox güman ki, hüquq mühafizə orqanları əməliyyat axtarış qrupu, istintaq qrupu yaradacaq, istintaq başlanacaq və bu hadisələr Quba icra başçısının istifası və bir neçə nəfərin cinayət məsuliyyətinə, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə nəticələnəcək. Və inanmıram ki, hakimiyyət orqanları bundan daha dərinə gedən tədbirlər görsünlər. Amma bu çox təhlükəli bir variantdır. Qubada bugün baş verən hadisələr sabah Azərbaycan istənilən rayonunda baş verə bilər. Çünki Quba cəmaatını küçələrə çıxardan hadisələr, səbəblər daha doğrusu Azərbaycanın bütün rayonlarında mövcuddur. Yəni, əhalinin maddi vəziyyətinin son dərəcə aşağı olması, İdarəçilikdə çoxlu sayılı problemlərin yığılıb qalması, avtoritar idarəçilik üsulu, sahibkarlığa meydan verilməməsi və s. Bütün bu səbəblər Azərbaycanın bütün rayonlarında təxminən eyni vəziyyətdədir və istənilən rayonda bu hadisələr baş verə bilər. Ona görə də əgər hakimiyyət bu gec də olsa bu hadisələrdən nəticə çıxartmaq və gerçək tədbirlər görmək istəyirsə, Qubada baş verən hadisələrin istintaqı ilə deyil, onu doğuran səbəblərin aradan qaldırılması ilə məşğul olmalıdır. Yəni, ölkədə baş verən avtoritar idarəçilik üsulu, korrupsiya, başqa qanunsuz hallar, kadr siyasətindəki yanlışlıqlar fikir verirsiniz. Danışanlar özləri də bir neçə dəfə təkrar elədilər ki, ölkə rəhbərliyinin kadr siyasətində olan yanlışlıqlar son nəticədə kompetent olmayan adamların rəhbər vəzifələrə irəli çəkilməsinə səbəb olur. Bu da Qubada baş verən hadisələrə gətirib çıxarmaya bilməzdi.
Çox sağ olun. Bizə SMS-lər gəlir Qubadan. Vətəndaş yazır imzalı dinləyicimiz. Daxili telefonları da şəhərdən kəsiblər. Qubada salam azadlıq, ağası güclü olanın nökəri daha güclü olur. Xalqa məmurlar istədiyini edir. Xalqda xalqda onun qarşısını heç kim saxlaya bilməz yazır imam verdi. Salamlıyam sizləri. Cəmaat bezmişdi. Məmurlar bilsin ki, xalqın malın elə talayıb yemək olmaz. Könül Xaçmazlı yazır bizə. Nə vaxta qədər rayonların taleyini başqa bölgədən olan adamlar idarə eləyəcək? Rauf Həbibov ziyanın planlarını Qubada reallaşdıran adamdır yazır dinləyicimiz. Axır ki, Qubalılar da Dubinka göz yaşardıcı qaz gördülər. Quba yağlı piroqdur. Təəssüf ki, bizə ondan pay düşmür yazır Əhməd Səfa Qubalı. İlham Əliyev Qubalıları adam yerinə qoymur, qaldı ki, Quba icra başçısı Əliyev Qubaya ancaq yahudiləri görməyə gəlir. Biz onu AzTV-də görürük, yazır dinləyicimiz. Və burada 057441017-də siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bizim ikinci saatımızda həmçinin bu mövzuya həsr olunacaq. Xəbərlərdən sonra da yenə Quba mövzusunu müzakirə edəcək. Buyurun, Ənam mən, buyurun fikirlərinizi işləyin.
Prinsipcə, bu deyilən fikirlər Quba cəmaatının fikirləridir və onun əksəriyyəti ilə razılaşmaq olar. Sadəcə, mən bura gəlməmişdən öncə Facebookda bəzi şərhləri də oxudum. Bəli. Mənim üçün maraqlıydı. Orada da Şeyx Şamildən tutmuş masonçuluğa qədər bu Quba hadisələrinin səbəblərini axtarmağa çalışırlar. Və görürsüz, bu şərhlərdə də adamlardan biri yazıb ki, nə vaxta qədər hansısa rayona, başqa regionuna olan adamlar rəhbərlik eləyəcək. Təbii ki, bütün bunlarla razılaşmaq olmaz. Heç nə qanunvericilik, nə idarəçilik qaydaları baxımından şeirdə yazılmayıb ki, hər bir rayona mütləq həmin rayonun nümayəndəsi rəhbərlik eləməlidir. Bu, təbii ki, yanlış və fikirdir və zərərli də tendensiyadır. Amma söhbət hətta ondan getmir ki, Qubanın və yaxud hansı rayonun icra başçısı hansı rayondan çıxmış adamdır. Söhbət təbii ki, kadrların peşəkarlığından, hazırlığından, qanunvericiliyə nə dərəcədə əməl etmək istəyindən olmasından asılıdır. O baxımdan Quba hadisələri bütün Azərbaycanda bir daha təkrarlam olduğu kimi Qubada baş verən hadisələr və əhalinin hüquqlarının pozulması ümumi şəkildə desək, hüquqlarının pozulmasının nəticəsidir. Və burada başqa izlər axtarmaq məncə düzgün fikir deyil.
Çünki mən başqa izlər demişkən, yəni çoxlu belə versiyalar var. Facebookda da müzakirə olunur ki, bəlkə bu bilmirəm, xarici qüvvələrin işidir, yəni bilmirəm Azərbaycan hökumətinə təzyiqdir ki, İranla bağlı ya da ki dünyada baş verənlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə təzyiqdir ki, bu həcmdə bir etiraz aksiyası planlaşdırılıb. Nə fikirləşirsiniz bu haqda?
Prinsipcə, hadisələrin indi başlanğıcıdır və bizim kifayət qədər məlumatlarımız yoxdur. Təbii ki, indi hər hansı fikir xeyli dərəcədə subyektiv olacaq. Bunun üçün təbii ki, araşdırmalar özdə təkcə istintak formasında yox, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının araşdırmaları, bu səbəbləri aşkara çıxardan tədqiqatlar lazımdır. Amma bizdə adətən vərdiş eləyiblər. Əgər Nardaranda hadisə baş veribsə, dərhal İranla bağlanır. Qubada 5-6 nəfər nə qədərsə yəhudi milliyyətindən olan adamlar yaşayır. Ona görə başlayırlar bunu İsraillə əlaqələndirməyə. Belə izahlar çox olur. İndi bu saat qəti fikir söyləmək təbii ki, yenə də deyirəm, çətindir. Amma hesab edirəm ki, başqa səbəblər, hamısı ancaq yanaşı səbəblər ola bilər. Baş verən hadisələrin əsas səbəbi ölkədə olan idarəçilik üsulu və əhalinin vəziyyəti, insan hüquqlarının vəziyyəti, məhkəmələr və s. Yəni, daxili səbəblərlə və hər bir rayonda olan vəziyyətlə bağlı mən əlaqələndirərdim ancaq.
Çünki, məsələn, əks argumentlərdən biri də budur ki, deyirlər ki, iqtisadi vəziyyəti çətin olan ya da ki əhalinin narazı olduğu yeganə rayon Quba deyildi. Niyə məhz Quba məsəl üçün? Siz dediniz Qubada olmuşuz və hesab Qubanın ictimai iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı nə idi sizin qənaətiniz?
Açığı Qubanın şəraiti ilə o qədər də dərindən tanış deyiləm, amma dəfələrlə orada qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi tədbirlər keçirmişəm. Hesab edirəm ki, Qubada olan vəziyyət, yenə də deyirəm, Azərbaycanın başqa rayonlarında olan vəziyyətdən prinsipial cəhətcə fərqlənmir. Bu, Quba kifayət qədər intellektual potensialı olan inkişaf etmiş rayonlarımızdan biridir. Amma çox təəssüf ki, onların həyat tərzi, layiq olduqları həyat tərzi deyil. Və bu təkcə yenə də deyirəm, Qubaya yox, Azərbaycanın bütün rayonlarına xas olan cəhətdir. Sadəcə, İcra başçısı, Qubanın icra başçısı başqa icra başçılarını qabaqlayaraq Qubanın hamdan qabaq məşhurlaşmasına səbəb oldu. Hı-hı. Yəqin ki, buna görə ona bir minnətdarlıq düşür.
Hı-hı. Bir də naməm, bir məqam, yəni müzakirə olunan məqamlardan biri də budur ki, Quba cəmaatının, belə deyək də, bir növ, necə deyim sizə, həssaslığı, məsələn, təhqir məsələsinə həssaslığı, xüsusi həssaslığı, bu...
Yox, mən bu fikirlə razı deyiləm. Yəni, Qubanın icra başçısı deyir ki, Quba cəmaatı vətənini satır, torpağını satır, ailəsini satır, dövlətini satır. Bunu Azərbaycan istənilən rayonda, istənilən başçı desə, eyni reaksiya gözlənilirdi.
Minnətdarım, Ənağı Hacıbəyli idi bizim studiyamızda və biz ikinci saatimizdə də qoşulacaq. Bizim studiyamıza başqa bir hüquqşünas gəldi, İntiqam Əliyev. Biz İntiqam Əliyevdən ikinci saatimiz boyunca geniş danışacaq, amma bu saatin də dinləyicilər üçün sözünüz var mı İntiqam Əliyev? Necə fikirləşirsiniz, necə görürsünüz Qubada baş verənləri?
Qubada baş verən Ənağı müəllimin əvvəla tamaşaçıları sevimli azadlığın sevimli tamaşaçılarına və dinləyicilərini salamlayıram. Salamlayıram.
Minnətdarım.
Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Şadım sizi görməyə və Təşəkkür. Qubada baş verənlər istənilən Ənağı müəllimin dediklərinə razıyam ki, istənilən rayonda baş verə bilərdi Azərbaycanın və bu mənada bu gün çoxlu sayda insanlarla biz müzakirə eləmişik və insanların böyük bir hissəsi təbii yanaşması budur. Azərbaycan hakimiyyətinin bu hadisəyə münasibəti necə olacaq? Yenə də insanları tutacaqlar, kütləvi həbslər olacaq, yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti Qubada baş verənlərdən bir dərs çıxardacaq. Mən elə gəlir ki, bax, mən əminəm ki, Ənağı müəllim də bu mövzu ətrafında çox maraqlı mülahizələrini bölüşdü. Azərbaycan cəmiyyətinin bir narahatlığı var ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə situasiyalarda özünə məxsus o öz davranış üslubunu dəyişməyəcək və insanları tutacaq, orada baş verənləri Ənağı müəllimin dediyi kimi tutaq ki, yəhudilərlə, İranla, Amerikanla, nə bilim, xarici kəşfiyyat idarələrlə bağlayacaq. Ən narahat doğuran məsələ bu dəqiqə budur. Ona görə hesab edirəm ki, Qubada baş verənlər ciddi araşdırma mövzusu olmalıdır. Ora ictimaiyyət nümayəndələrindən, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, media, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərindən bir qrup getməlidir, araşdırmalıdır. Biz dəstək verməliyik orada baş verənlərə. Çünki mən əminəm ki, o acizə bir sözdən yaranmayıb bu qığılcım, bu etiraz. O uzun illərdir Azərbaycan hakimiyyətinin həmkarımın dediyi kimi pis idarəçiliyin nəticəsidir. Yəni insanların kasıb cəhalət içərisində yaşamasının nəticəsində yığılıb bir sözlə qığılcıma çevrilib.
Minnətdarım, sizə İntiqam Əliyev idi, deməli, İntiqam Əliyevin fikirləri idi və biz bu mövzunu davam elətdirəcəyik ikinci saatımızda xəbərlərdən sonra. Bundan başqa siz saytımızdan izləyə bilərsiniz. Saytımızda bir çox videolar var və nə baş verir bu haqda daha geniş ətraflı məlumat ala bilərsiniz. İndi birazdan biz xəbərlərə bağlanırıq. Mən İsa Qəmbərin istəyirəm sizə mövqeyini oxuyum. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər bildirib ki, hakimiyyət Quba hadisələrindən ciddi nəticə çıxartmalıdır. Aydın məsələdir ki, Quba rayonu icra başçısı çox yersə çıxışlar, söhbətlər eləyib. Bu da onsuz da ölkədəki rüşvətxorluqdan, ədalətsizliyindən narazı olan adamların spontan etirazlarına gətirib çıxarıb. Digər politoloqların, siyasətçilərin, o cümlədən Quba sakinlərinin fikirləri nədən ibarətdir? Bu haqda ikinci saatımızda ətraflı tanış ola bilərsiniz 6-dan 7-yə qədər. Bələdçiniz bu saatda mən idim, Mülviyyə Əsədzadə. Birazdan xəbərlərə bağlanırıq, daha sonra yenə görüşəcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.